Goeiedag liewe luisteraar. Ons is besig met 'n kort briefie agter in die Bybel, naamlik 3 Johannes. Ek het vir jou verlede keer vertel en ek gaan dit nie nou weer herhaal nie dat daar 6 afdelingkies is. Nou ons het die eerste afdelingkie verlede keer gedoen, die brief aanhef. Dit is 3 Johannes vers 1 en 2. Kom ek lees dit weer vir jou. Aan Gaius, my vriend, wat ek waarlik liefhet. Liewe Gaius, ek hoop dat jy gesond is en dat dit in alle opsigte so goed gaan met jou as wat dit geestelik met jou gaan. So ons het verlede keer so 'n bietjie gesels oor die gasvryheid en wat ons duidelik sien in Gaius se lewe wat die evangeliedienaars ook graag ontvang het en hoe belangrik gasvryheid aan alle mense is in ons eie tyd. En toe het ons 'n bietjie gesels oor die tweede vers van die brief aanhef waaruit dit gebleik het dat die Here ons as mense gemaak het met 'n geestelike afdeling of 'n geestelike deel as jy wil en 'n liggaamlike deel en dat die een nie heiliger of minder of meer belangrik is as die ander nie, maar as eenheid bestaan het ons 'n geestelike aspek van ons bestaan en 'n liggaamlike en dit moet op beide vlakke moet dit goed gaan en daarom moet ons ook so 'n bietjie omsien na mekaar en mekaar nie net fisies versorg nie, maar ook geestelik. En eers dan kan mense hulle pragtige gebalanseerde volwassenheid in Christus bereik waarvan Paulus ook praat in Kolossense 1 vers 28. So dit bring my by die tweede hoofafdeling van die brief. Is baie kort ou briefie. So ek gaan ook nog meer as dit behandel. Die tweede deel bestaan daarin uit 'n dankwoord. En daardie dankwoord kry 'n mens in vers 3 en 4. Kom ek lees dit, dan praat ons daaroor. Hy sê, ek was baie bly toe hier medegelowiges kom en van jou trou aan die waarheid vertel, hoe jy in die waarheid lewe. En dan sê vers 4, niks verskaf my groter vreugde nie, as om te hoor dat my kinders in die waarheid lewe. So dit is daarom 'n mooi dankie, né? Een mooi dankie aan broers en susters, maar ook 'n mooi dankie aan die Here wat vir ou Johannes gebruik het. En nou moet ons oplet, Gaius is dus getrou aan die waarheid, lees ons. En hy lewe ook in die waarheid. Nou wat sou dit beteken? Dit lyk vir my, liewe luisteraar, dit beteken dat hy deur sy lewenswandel sy belydenis uitlewe. Met ander woorde, as die ouens gekyk het daar in Gaius se optrede in die gemeente, joh, dan kan hulle sommer agterkom hierdie ou is 'n kind van die Here. Ken jy sulke mense? Dalk is jy nog so iemand. Jy weet, 'n mens kan 'n lidmaat wees in 'n gemeente en jy is ook maar net daar. Maar jy help nie die liggaam opbou nie. Jy help nie iets van die vreugde en van die blydskap van die evangelie met ander deel nie. Jy is bly as hulle dit met jou doen. Maar liewe luisteraar, sal jy en ek nie ook so 'n bietjie van styl verander nie? Dat ons lewende getuies vir die Here sal wees. Dat ons positiewe advertensieborde sal wees, dat ons mense na die Here toe sal trek, deur ons eie optrede, deur ons vriendelikheid, deur doodgewoon te weet, ek behoort aan die Here en ek lewe dit uit. Daarom is dit vir my baie interessant, hier in vers 3 en 4, hoe hierdie aspekte na vore kom, want Johannes skryf nou vir hierdie Gaius, ons weet nie oud is Gaius nie, hoe bly hy wat Johannes was, toe daar medegelowiges by hom aankom en hulle vertel vir hom hoe dat hierdie man Gaius trou aan die waarheid bly en hoe hy regtig die waarheid lewe. Wat 'n getuienis is dit van iemand. Hoe dink jy klink die getuienis as mense nou oor jou sou praat? Sal hulle sê jy is 'n lewende getuie vir die Here? Of sal hierdie goed glad nie eers figureer in die opmerkings wat hulle oor jou maak nie? Ek wil amper sê, kom ons speel 'n speletjie. Sê nou jy en ek lê saam in 'n doodkus vandag. Ons het gesterwe. En nou dra hulle die kus in, sit dit daar voor die kerk neer. En nou kan ons hoor wat die mense sê. Nie eintlik wat die dominee sê nie, want die dominee preek, maar die mense wat verbystap by die kus. Wat sou jy graag wou hoor? Sou jy graag wou hoor dat die mense sê, hierdie was nou 'n baie goeie vrou. Maar kom 'n ander ou verby en sê, hierdie man hy dan ver gekom in die lewe, né? Nou, ek dink dit sou al twee mooi getuienisse wees. Goeie vrou, man wat ver gekom het. Maar dink jy nie die beter getuienis sou wees? Hierdie man en hierdie vrou het regtig tot eer van die Here gelewe. Ek dink nie daar kan 'n beter en 'n mooier getuienis oor enige mens in hierdie lewe geskrywe of gesê word as dat sy of haar lewe in die rigting van die verheerliking van die Here gedei het nie. Daarom sê Johannes ook hier in die 4de vers, hy sê, niks verskaf my groter vreugde nie as om te hoor dat my kinders in die waarheid lewe. Johannes is besig om te sê die paaltjie van die evangelie wat hy geplant het, wat hy oorgegee het aan die volgende hardlopers na hom. Hy kry nou goeie berigte. Hulle hardloop goed met die paaltjie van die evangelie. Hulle getuig waar hulle gaan. Hulle lewe dit uit dat hulle kinders van die Here is. Dit bring my by die tweede vraag wat dus uit hierdie gedeelte na my persoonlik na vore spring. Naamlik, aan hoeveel mense het ek al die evangelieboodskap deurgegee? Belangrike vraag, hè? Lewe ek maar net in hierdie lewe as 'n Christusgelowige, of lê ek my aktief daarop toe om die evangelie oor te dra aan iemand wat verder daarmee kan hardloop as ek al onder die kluite lê? Is ek aktief besig om mense vir die Here te wen? Getuig ek in my daaglikse omgang van wie die Here Jesus my persoonlik is? Of is dit 'n geheime saak? Het jy opgelet hoe dat hierdie ou man Johannes praat van my kinders? Hy sê niks verskaf my groter vreugde nie as om te hoor dat my kinders in die waarheid lewe. Nou, heel waarskynlik verwys hy hier na ander mense wat nie sy bloedkinders is nie, maar ander mense wat sy geloofskinders is, wat juist tot geloof in Christus gekom het as gevolg van hierdie ou man se lewe. Nou weet ek nie hoe oud is jy nie, luisteraar. Ek is nou nog nie so oud nie. Op hierdie stadium word ek binnekort 59. Ek weet ook nie, dalk dink jy dis oud. Maar ek wonder as ek nou die mense sou kon by mekaar roep aan wie ek die evangelie bedien het, hoeveel van hulle sou kon sê ek het hulle na die Here gelei? Want jy sien, dit is nie net dominees se take nie. Deur jou en my getuienis, deur ons uitnodiging kom na die Here Jesus toe, en ons nooi mense met ons mond, maar ook met ons lewe. Maar doen ons dit? Jy sien, dis 'n belangrike vraag. So, kom ons gaan so klein bietjie verder. Want daar was nou hierdie dankwoord in die twee dinge waarvoor Paulus dankie sê in vers 3 en 4, is dat die gemeente in die waarheid lewe en dat hy ook sien medegelowiges lewe in die waarheid. Nou kom ons by die oproep. En 'n mens kry die oproep in vers 5 tot by vers 8. Ek gaan eers sommer vir jou sê wat is die oproep, want daar's twee aspekte aan sy oproep. Hy gaan nog 'n oproep doen, ek weet nie of vandag tot daar gaan kom nie, maar in vers 5 tot 8 kry hy sy eerste oproep. En dit behels twee aspekte. Nommer 1, ontvang diegene wat uitgaan ter wille van my naam. En die tweede wat daarmee genoem word as deel van sy eerste oproep, Gaius se gasvryheid dien as motivering. Met ander woorde, kyk na Gaius en dan lewe julle ook gasvry. Nou, ek gaan eers vers 5 tot 8 lees en dan gaan ons 'n bietjie met mekaar daaroor gesels. Hy skrywe: Liewe Gaius, jy handel reg in wat jy vir jou medegelowiges doen. En dit nog terwyl jy hulle nie eens ken nie. Hulle het hier voor die gemeente vertel van jou liefde. Help hulle asseblief vir hulle verdere reis op 'n wyse soos God dit verwag. Want hulle is op reis om Christus te verkondig en hulle ontvang niks van die heidene nie. Dit is dus ons plig om sulke mense te onderhou, sodat ons daardeur ons deel kan bydra tot die verspreiding van die waarheid. So jy sien, hierdie vers 5 tot 8 is die eerste oproep en dit is baie, baie vol aan inhoud. Kom ons kyk eers net na vers 5. Liewe Gaius, jy handel reg in wat jy vir jou medegelowiges doen, en dit nog terwyl jy hulle nie eens geken het nie. Baie interessant. Ons moet onthou, liewe broer en suster, gedurende die vestiging van die evangelie, daai eerste deel van die eerste eeu na Christus, die vestiging van die evangelie was rondreisende predikers en geestelike werkers natuurlik 'n baie algemene gesig. Van plek tot plek is hulle aan huis van mense ontvang. Daar was ook destyds die gebruik van sogenaamde huisgemeentes, né? Dat een keer kom die ouens by my huis by mekaar, volgende keer by jou huis, en so van die gemeentetjies was ons nou maar klein. Hulle was dus totaal afhanklik van die gasvryheid van die plaaslike gasheer. Gaius het dus die Christelike liefde deur sy gasvryheid gedemonstreer. Dit is baie duidelik hierso uit die 5de versie alreeds. Liewe Gaius, jy handel reg in wat jy vir jou medegelowiges doen, en dit nog terwyl jy hulle nie eens geken het nie. Is dit nie wonderlik nie? Hierdie man is bereid om medebroers en susters op die aanbeveling van ander aan huis te ontvang, terwyl hy hulle nie eens geken het nie. Hy sê in vers 6, hulle het hier voor die gemeente vertel van jou liefde. Nou, dit is 'n fantastiese getuienis wat Johannes gehoor het aangaande van Gaius. Ek vra myself af, wat is die dinge wat mense oor my sê? Wat is die dinge wat oor jou sê? Sê hulle van jou dat jy die Here ken? Sê hulle van my? Sê hulle dat ons passie het vir die Here? En hulle het hier by my aangekom, skryf Johannes, en hulle het voor die hele gemeente kom staan en hulle het van jou liefde vertel. En nou skryf hy ook, help hulle asseblief vir hulle verdere reis. Jo. Ons kan nou maklik daarna kyk en romanties raak daaroor en sê, dit moes dan fantasties gewees het, hierdie ou rondtrekkende evangeliepredikers. Ek wonder of ons altyd besef hoeveel hulle opgeoffer het. Ek wonder of ons vandag nog besef hoe min ons opoffer terwille van die evangelie. As daar byvoorbeeld in 'n gemeente gevra word, ons 'n besoekende pastoor of 'n besoekende leraar of ons het ander christene wat ons gemeente besoek, ons soek verblyf. Meld jy aan? Of sê jy dadelik, nee, joh, my badkamer is te oud. Of ek het self beswaarlik genoeg kos, ek kan nie nog ander ontvang nie. Dis heeltemal iets anders gewees destyds. Die christene se huise was vir mekaar oop. En daarom was daar ook van plek tot plek mense wat die rondreisende leraars ontvang het. Hulle was dus totaal afhanklik van die gasvryheid van die plaaslike gasheer. Nou Gaius het die Christelike liefde deur sy gasvryheid gedemonstreer. Wonderlik dat deur die eeue hierdie naam Gaius vir ons behoue gebly het. Want daar was baie Christene sekerlik wat dit gedoen het. Maar gelukkig het ons daarom ten minste Gaius se naam. Nou kom ons by vers 7 en vers 8. Ek gaan eers 5 en 6 ook lees. Liewe Gaius, jy handel reg in wat jy vir jou medegelowiges doen, en dit nog terwyl jy hulle nie eens ken nie. Hulle het voor die gemeente vertel van jou liefde. Help hulle asseblief op hulle verdere reis, soos God het verwag. Uiteindelik is dit die Here wat gasvryheid van jou en my verwag. En dan sê hy nou verder vers 7-8, want hulle is op reis om Christus te verkondig, en hulle ontvang niks van die heidene nie. Dit is dus ons plig, en dis 'n vreeslik belangrike sinnetjie, luisteraar, dit is dus ons is die ouens wat by die huis bly. Hy sê dit is dus ons plig om sulke mense te onderhou, sodat ons daardeur ons deel kan bydra tot wat? Tot die verspreiding van die waarheid. Die reisende sendelinge het nooit iets van nie-Christene gevra of aanvaar nie, want hulle hou spesifiek juist nie hê dat enige iemand hulle motiewe in twyfel moes trek nie. Met ander woorde, dat hulle nou so bly is dat die ou hulle ontvang, dat hy nou naderhand sê, maar ek wonder of dit nou die rede is hoekom die sendeling nou so vriendelik is met my, want hy wil hê dat ek hom sal ontvang. Nee, opregte, rondgaande predikers van God het nie gepreek om geld te maak nie, maar hulle het gepreek uit liefde vir die Here. Die kerk is dan ook daarvoor verantwoordelik om vir Christelike werkers te sorg, en hierdie taak moet met blymoedigheid gedoen word. Jy kan, as jy dit nie glo nie, gerus ook gaan kyk in 2 Korintiërs hoofstuk 12 vers 13. Luisteraar, het julle gemeente 'n sendeling of dalk 'n paar sendelinge wat in die veld is? Wat is jou verantwoordelikheid by die tuisbasis? Bid jy vir daai sendelinge? Help jy om hulle in die veld te hou? Of is dit net a nice to have, dat jy vir ander mense kan sê, ons het sendeling? Het jy al gedink wat kan gebeur as elke gemeente, plaaslike gemeente, in elke kerk in hierdie land, 'n sendeling of sendelinge sou uitstuur? Sommige plaaslik, ander oor see, na ander lande toe. Dalk net oor die grens van ons eie land, na die noorde. Is dit nodig? O, dit is nodig, want die Here sê so. Julle sal my getuies wees hier in Jerusalem, in Judea, Samaria, tot in die uiterste hoeke van die aarde, Handelinge 1 vers 8. Ek vra weer, wat is jou aandeel? Bid jy vir hulle? Stuur jy so nou en dan vir hulle SMS en sê, julle is in my gedagtes en ek bid elke dag vir julle. Help jy partykeer met hulle onderhoud om hulle daar te hou? Jy weet, is 'n geweldige voorreg om 'n sendeling te kan wees, maar is ook 'n voorreg om by die tuisbasis te kan wees. En hier in die gerief van die tuisbasis, die verblyf van die sendeling op die voorposte, bietjie makliker te probeer maak. En daarom is dit so belangrik, as ons hulp of ondersteuning verleen aan iemand wat die evangelie uitdra, op watter manier dit ook al gebeur, dan, so sê Johannes, as ek hom reg verstaan, dan word ons daardeur 'n medewerker van so 'n persoon se bediening. Dit is natuurlik die keersy van die beginsel waarvan ons in vers 2 en ook op ander plekke in die Bybel lees. Kom, ek lees net 'n oomblikie weer vir jou vers 2 van 3 Johannes. Daar staan geskrywe, liewe Gaius, ek hoop dat jy gesond is, dat in alle opsigte so goed gaan met jou as wat dit geestelik met jou gaan. En jy sien, as dit ook liggaamlik met 'n ou op die sendingveld goed moet gaan, dan moet die broers en susters aan die tuisbasis, in hierdie geval Efese, dan moet hulle sorg vir daardie ou. Nie alle Christene kan natuurlik na die sendingveld toe gaan nie, want daar is die wat vir die Here werk by die tuisbasis, en hulle werk is net so belangrik, hoor. Hulle hulp en hulle steun maak dit ook vir die sendelinge wat soms daar ver in ander lande selfs is, om voort te gaan met hulle werk. En daarom moet sendelinge ondersteun word. Hoe? Deur vir hulle te bid, ja. Deur hulle gasvry te ontvang as hulle terugkom huis toe, na die tuisbasis toe van tyd tot tyd. Dat ons ook van tyd tot tyd vir hulle gawes sal gee, of dit nou proviant is, met ander woorde, of dit kos is, of klere is, of dit geld is. Maar dis ons verantwoordelikheid by die tuisbasis, om hulle wat op die voorposte in die veld is, namens ons, om hulle te versorg. Jy sien, luisteraar, die hele gedagte van getuies gaan wees daar ver, en sendelinge wees daar ver, Natuurlijk, nommer 1, dit is een Bijbelse gedachte. Nommer 2, ons moet vir hulle sorg. Nommer 3, wil ek jou nou vir jou vraag vra. Die persoon of persone wat die julle ondersteun word, hoe lyk dit met daardie persoon se mediese versorging? Hoe lyk dit met sy of haar pensioenversorging? Want jy sien, net soos ons allemaal by die thuisbasis, as ons oorlewe oud word, net so word mense op die sendingveld oud. En as ons nie vir hulle betyds begin help nie, dan gaan hulle mos nou nooit 'n plekke as hulle terugkom van die sendingveld af nie. Wat is jou aandeel? Praat jy? Of doen jy? Bid jy? Of is jy net afwesig, wanneer daar vir die sendelinge by die Here ingetree word? Ons het so 'n ongelooflike voordeel, as ons by die thuisbasis is, wanneer kan ons ander mense inspireer en vir hulle vra, kom ons loods 'n klein projekkie vir 'n sendeling. Nou kan jy sê, maar broer Johan, dit is nou baie hartseer, dat ek moet sê, maar in ons gemeente het ons nog nie eindelijk sendelinge nie. Ja, maar goed. Help jy mense byvoorbeeld, wat in ouwe huise is, wat nie vir hulle self kan sorg nie? Wat is jou ondersteuning aan weeskinders? Wat is die insette wat jy maak in die lewe van mense wat, en kinders by name, wat die hof gekommenteer word? Het jy al gedink, daar is plekke wat sulke kinders versorg? Wat is jou aandeel, liewe luisteraar? Jy sien hierdie gasvryheid, wat Johannes by sy vriend Gaius gesien het. Dit is so 'n ding wat behoort aan te steek. Maar dan nie nog sommer net luk raak nie. Dat ek maar vriendelik is en nee, maar baie keer moet dit ook konkreet gestalte kry. Dat ek dade van vriendelikheid sal betoon aan hulle wat op verre voorposte is. 'N briefie vir hulle skryf en sê, ek het vandag spesiaal vir jou gebid en ek dink so baie aan jou. Liewe luisteraar, vers 8 sê, by 3 Johannes, dit is dus ons plig om sulke mense te onderhou, sodat ons daardeur ons deel kan bydra tot die verspreiding van die waarheid. Dis ewig gerieflik om 'n dankoffer te gee by die kerk in die offerkis te gooi. Maar wat is jou persoonlike aandeel? Hoe word jy persoonlik betrek by die onderhoud van 'n sendeling? Of die nood van armes? Of die opleiding van mense, sodat hulle toerusting kan kry, om ook 'n eie selfstandige bestaan te gaan voer? Jy al ooit daaroor gedink? Is jy 'n getuie vir die Here teenoor die mense, wat saam met jou in die huis woon? Of wat dalk in die huis werk waar jy woon. Die mense wat in die tuin werk. Maar die mense wat die tuin by die kerkgebou so mooi in stand hou. Jy het hulle gesê dankie vir hulle werk? Het jy al so 'n bietjie navraag gedoen, hoe gaan dit met daardie persoon as mens? Hoe gaan dit met sy of haar gesin? Het hulle nog ouers, het hulle kinders, hoe gaan dit? Ek jouself al ooit afgevra, kan ek nie dalk 'n instrument in die Here se hand wees teenoor hierdie mense, wat het vir my makliker maak om die Here te dien. As ek daar kom en die plek is mooi en is netjies, na die tuinmense toe gaan en vir hulle sê, hoorie, baie dankie, dat jy hierdie tuin by die kerkgebou vir ons so mooi hou. Na die orlis toe gaan, of die mense wat in die orkes speel, vir hulle briefie skryf, sê baie dankie, vir julle geestelike bouwerk in die gemeente. So jy sien, liewe luisteraar, daar is hierdie fisiese aspek, daar is ook die geestelike aspek in die gemeente. Daar is mense wat in die gemeente werk. Daar is mense wat ver buiten die grense van die gemeente is. Daar is uiteindelik die sendeling wat op die voorposte in die wêreld staan. Ja, maar hoekom kry ons nie die versendeling in ons eie gemeente nie? Omdat jy en ek thuis is. Ons is mos op die thuisbasis, nie waar nie? So almal kan nie sendingveld toe gaan nie. Maar almal kan ook nie by die huis bly nie. En die wat dan deur die Here geroep word om daar op die voorposte te gaan werk, dis jou en my taak by die thuisbasis om dit vir hulle moontlik te maak. En daarom wil ek weer met hierdie paar versies wat ons nou behandel het, vandag net afsluit en ek lees vers 3 tot by vers 8 by 3 Johannes. Luister 'n bietjie. Liewe Gaius, jy handel reg vir wat jy vir jou medegelowiges doen. En dit nog terwyl jy hulle nie eens geken het nie. Hulle het hiervoor die gemeente vertel van jou liefde. Help hulle asseblief vir hulle verdere reis op 'n wyse soos God dit verwag. Want hulle is op reis om Christus te verkondig en hulle ontvang niks van die heidene nie. Dit is dus ons plig om sulke mense te onderhou, sodat ons daardeur ons deel kan bydra tot die verspreiding van die waarheid. Tot volgende keer. Tot ziens.